Jaunie vēlētā Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga jaunajā amatā ir pavisam nesen, tāpēc šī bija iepazīšanās tikšanās. Daudzus aktuāls jautājumus puses vēl detalizēti neizrunāja.
Pirmā ir skaidra vienošanās, ka neatkarīgi no tā, kādas iniciatīvas tiek īstenotas, kāda projekta tiek ieviesta, ka primārais ir jautājums par to, kāds labums no tā būs bērniem.
Izglītības un zinātnes ministre Mārija Cēla stāsta, ka tiekoties ar jauno pedagogu arotbiedrības vadītāju, Vanagu vienojušās, ka nedrīkst pieļaut nevienlīdzības palielināšanos un to, ka mācību sasniegumi ir atkarīgi no skolēnu vecāku sociāla, ekonomiskā stāvokļa un skolas atrašanās vietas. Jau vēstīs, lai mazinātu nevienlīdzību, Izglītības ministrija izstrādājusi jaunu pedagogu atalgojuma modeli, proti, lai pedagogiem, kuri būtībā dara vienu un to pašu darbu, arī apjoma ziņā, vairs nebūtu ļoti atšķirīgs atalgojums, kā tas ir šobrīd. Sākotnēji ministrija bija cerējusi jauno modeli dzīvē īstenot jau šajā rudenī, taču nu ir skaidrs, ka to varēs īstenot tikai nākamgad rudenī. Jaunais modelis arī saskārās ar ārotbiedrības kritiku. Turpina Mārīta Seila.
Es personīgi nevienam neesmu solījusi ieviešanas termiņu šogad. Ir daudzi skolotāji, kas ir apmierināti, ir nianses, par kurām savukārt viena daļa skolotāja un skolu vadītāja nav apmierināta. Mēs esam, es domāju, tuvu ideālākajam kompromisa variantam, kādu mēs esam panākuši pusgada laikā, bet jauna modeļa ieviešana ir saistīta dažām pašvaldībām arī par finansējumu pārdali, un šis ir vēl viens iemesls, kāpēc ir ļoti svarīgi ministru kabineta noteikumus pieņemt patiešām pēc iespējas ātri, jo pašvaldības un valsts strādā pie budžeta sagatavošanas nākamajam gadam, un jaunā modeļa ieviešana var atstāt ietekmi arī uz pašvaldību budžetiem.
Jāteic, ka arotbiedrības kongresā sanākušie vienojās, ka jauno modeli vispār izglītojošajās skolās jāievieš ne vēlākā nākamā gada septembrī. Pedagogu arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga pēc tikšanās ar ministri norādīja, ka pedagogi ir ieinteresēti, lai ministra kabineta noteikumus pieņemtu pēc iespējas drīz. Tāpēc puses vienojās drīzumā strīdīgos jautājumus pārunāt.
Pirmdien un otrdien būs tikšanās tikai, kas būs veltītas pedagogu atalgojumu modelim, un mēs runāsim par šiem pedagogu iebildumiem. Jā, ir tātad priekšlikumi gan no speciālās izglītības jomas, no interešu izglītības pārstāvjiem, no profesionālās izglītības iestāžu pārstāvjiem, arī no izglītības iestāžu vadītājiem, un par šiem mēs vēlreiz runāsim jautājumiem. Tātad, lai ir gūtas atbildes, un no savas puses, protams, centīsimies ministriju pārliecināt par šo priekšlikumu nepieciešamību iekļaut.
Piemēram, viens no strīdus jautājumiem skar pedagogus novērtējot noteiktās 5 kvalitātes pakāpes, kas arī ietekmē pedagogu atalgojumu. Vanaga norāda, ka iepriekš bija solīts, ka piemaksas būs visu pakāpju pedagogiem, taču joprojām pedagogi, kuriem ir pirmās un otrās pakāpes, neredz nekādu ieguvumu.
Arī profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem, piemēram, jautājums ir par šīm prakšu jautājumiem, vai tas ir mācību procesa ietvaros, vai tas ir kā atbalsta pasākums programmas īstenošanā.
Tomēr piketus un streikus jaunā pedagoga arotbiedrības vadītāja Vanaga par efektīviem līdzekļiem mērķa sasniegšanai neuzskata. Par labākiem viņa dēvēs sarunas ar atbildīgajiem ministriem un pašvaldību vadītājiem. Vanaga darīšot visu, lai piketus nevajadzētu rīkot.
Tādi piketi un streiki, es atļaušos teikt, arī valdības un saimas pārstāvi, es esmu bijis gan saimas deputāti, jau tāda zināma, jau tāda imunitāte, jau ir gūta pret tādām aktivitātēm, un es uzskatu, ka pikets nav tas efektīvākais veids, kā risināt problēmu jautājumus, un ja līdz kaut kādam tādam, es ceru, ka nenonāksim, bet tad tas tiešām būs galējais jau tāds solis.
Šobrīd izstrādātajām jaunajām pedagogu atalgojumu modelim nākamā gada 4 mēnešiem būs nepieciešami apmēram 10,5 miljonu eiro. Savukārt aiznākamajā gadā šī summa jāreizina ar 3, jeb 31 miljonus eiro. Laura Dzērve, Latvijas Radio.